ia bi hilabete igaro dira UEFako Europako Ligeko finala Bilbon jokatu zenetik, baina oraindik ez dira ezagutzera eman ekitaldiak hirian izan dituen ondorio zehatzak eta integralak. Kontxi Klaver, ekonomia garapen, merkataritza, turismo eta enplegu zinegotziak behin-behineko datu horiek partekatu ditu udaletzean egindako agerraldi batean, Elkarrekin Bilbao taldeak eskatuta. Agerraldi horretan nabarmendu du hiribilduko herritarren gogobetetze orokorra 182koa iritzi dela. Udalak jasotako behin-behineko datuen arabera, UEFako finalaren itzulera ekonomikoa, inbertitutako kopurua alako 10 aldiz izan dela. Erakundeek inbertitutako euro bakoitza 10 baino gehiago biderkatu da. Azaldu du. Erakundeen inbertsio osoa 4 milioi eurokoa izan dela gogoratu dute. Agerraldi hori dela eta EH Bilduk eta Elkarrekin Bilbao kritikatu egin dute udalgobernuak autokonplazentzian oinarritutako azterketa partziala egin duela eta ez duela eragin ekonomiko eta sozialen ebaluazio errealik aurkeztu. Bilboko udaleko gobernu taldeak kalkulatu du behin-behinean eta udazkenean ezagutuko den behin-behetiko txostenaren zain, UEFako Europa Ligeko finala ospatzeko egindako inbertzioa 10 aldiz handitu dela. 400 kontratu urteko sortuz eta maiatzaren 2021 eta 2022an merkataritza eraginketak 112 eta 125 bitarte handituz. Garazi Perea, EH Bilduko zinegotziako hartarazi du, hausnarketa sakon bat egin beharra dagoela, Bilbon hartu nahi diren ekitaldien inguruan, zein dimentzio eta eraginekin eta baterez ere zein helburuarekin egin nahi diren. Bere ustez, udal gobernuak ekitaldiaren alde onak soilik azpimarratzen ditu. Be aldea eta herriatarrengan izan dituen eragin negatiboak alde batera utzita. Perearen arabera finalak hainbat eragozpen eragin zizkien bilbotarrei, ohiturak aldatu behar izatean, garraio publikoan, trafikoan eta aparkalekuetan arazoak izatea, eta osasun zein hezkuntza zerbitzuak etetea besteak beste, Aldazaharreko hainbat saltotkik ere ez zuen ireki edo behartuta egon ziren denda iztera. Ildo beretik, Javier Jimenez, Elkarrekin Bilbauko zinegotziak, etzigarria jodu garapen ekonomikoko zinegotziaren agerraldia, ia daturik gabe egin duelako. Bere ustez, ez da onargarria bi hilabete geroago informazio zehatzik ez izatea, ekitaldiaren benetako inpaktu ekonomikoa eta sozialari buruz. Jimenezek azpimarratu du, UEFA ez dela gobernuz kanpoko erakunde bat, ez eta irabazi asmorik gabeko fundazio bat ere, baizik eta interes ekonomiko pribatuak dituen erakundea dela. Horren arira kritikatu du udalak herritarren baliabideekin antolatu behar izan dituen ohiz kanpoko zerbitzuak, garbik eta segurtasuna eta garraio publikoa barne. Ez dira behar bezala baloratu eta ez direla publiko egin gastu horien xehetasunak. Bi zinegotziek nabarmendu dute ezin dela ekitaldi baten balorazioa soilik inpaktu ekonomikoaren oinarritu. Kalkulu hori egiteko aldagai guztiak kontuan hartu behar dira, adierazi du Pereak. Ekitaldiaren antolaketa bera justifikatzeko analisiei partzialetan erori gabe. Azken batean, bai EH Bilduk eta Elkarrekin Bilbaok uste dute, Bilbora ekimen handiak ekartzeak ez duela zertan onuragarria izan, baldin eta aurretiko azterketa eragin sozialaren ebaluazioa eta gardentasuna ez badira bermatzen.